Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti za 4. jul, poštovani slušaoci. Bez koalicije DPS-SDP u Podgorici nema takve koalicije u ostalim gradovima, poručio Marović. U Herceg-Novom sve izvjesniji vanredni lokalni izbori. Crnogorska pravoslavna crkva traži poništenje posljedica Podgoričke skupštine. Haški tribunal objavio uslove za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Ako ostanete sa nama do 14 sati, možete čuti. Povodom 4. jula, Dana borca, postavljamo pitanje ko su danas borci za Crnu Goru.
Šta je dobro i šta je dobročinstvo danas? Što je dobrobit za Crnu Goru danas? To svakako nije ono što nam političke elite serviraju kao opšte dobro, a u suštini je samo za njihovo dobro.
Sa međunarodne scene izvještaji sa terena ukazuju da Iran pomaže Irak borbenim avionima, ali i drugom vojnom pomoći u borbi protiv ISIL-a.
Prema pouzdanim izvorima, iranska revolucionarna garda aktivna je u Iraku zadnjih 10 godina, pa bi Teheran mogao Bagdadu ponuditi te dobro obučene borce u nastojanju da uguše islamističku pobunu sunita.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik DPS-a i šef pregovaračkog tima za razgovore sa SDP-om Svetozar Marović kazao je da ta partija razgovara sa predstavnicima SDP-a više od 20 dana. U tim razgovorima smo daleko odmakli kada su u pitanju opštine Bar, Pljevlja i Bijelopolje. Razgovarali smo i o Kolašinu, kao i o načinu konkretne intenzifikacije rješenja i za lokalnu vlast u Podgorici. U svim tim opštinama i glavnom gradu moguće je da zajedno sa SDP-om, formiramo lokalne vlasti na usaglašenim načelima, saopštio je Marović i dodao da bez koalicije u Podgorici nema DPS-SDP koalicije u ostalim gradovima. Nosilac liste Evropsko lice Podgorice Dragan Bogojević bit će u timu SDP-a za pregovore sa DPS-om kao i u timu pozitivne za pregovore sa opozicijom. Mediji prenose izjavu Bogojevića da će nakon razgovora sa vlašću i opozicijom odluka o postizbornoj saradnji biti donesena konsenzusom u koaliciji Evropsko lice Podgorice. Za kandidatkinju SMP-a za predsjednicu opštine Herceg-Novi Danijelu Đurović nije bilo kvoruma za glasanje u lokalnom parlamentu niti podrške u vladajućoj koaliciji, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Na sjednicu nije došlo četvoro njenih dojučerašnjih partijskih kolega koji su osnovali svoj klub odbornika SNP Herceg-Novi, ali ni odbornici opozicije iz DPS-a i SDP-a. Nastavak skupštine očekuje se iduće sedmice, kao i predlog za skraćenje mandata skupštine i prijevremene izbore. Crnogorska pravoslavna crkva organizuje danas narodni zbor na Cetinju, koji će, kako se najavljuje, usvojiti zaključke o poništenju posljedica odluka Podgoričke skupštine 1918. godine, zahtjev za vraćanje crkvene imovine u vlasništvo države, te pokretanje krivičnih postupaka protiv osoba odgovornih za otuđenje imovine crkve i njen upis na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage su saopštile da je tokom operacije na istoku zemlje poginulo 150 militanata u Donjeckoj regiji. U borbama koje su počele u četvrtak ubijen je jedan ukrajinski vojnik, a četiri su ranjena. Stanovnici Donjecka tvrde da se u borbama koristi i teška artiljerija. Američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel usaglasili su nastavak pritisaka na Rusiju kako bi ublažila krizu u Ukrajini ili se suočila s novim ekonomskim sankcijama. Rusija mora preduzeti hitne korake na okončanju sukoba u istočnoj Ukrajini, poručili su Merkel i Obama. Ruski predsjednik Vladimir Putin se u poruci američkom predsjedniku Baracku Obami povodom Dana nezavisnosti 4. jula založio za bolje odnose dvije zemlje. U saopštenju iz Kremlja se ističe da su Rusija i SAD države koje imaju posebnu odgovornost u održavanju međunarodne stabilnosti i sigurnosti i koje trebaju sarađivati u interesu cijeloga svijeta. Odnosi Moskve i Vašingtona su pogoršani nakon ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. SAD su protiv namjere Kurda u Iraku da organizuju referendum o nezavisnosti Kurdistana i pozvale sve zajednice u Iraku na jedinstvo protiv ofanzive sunitskih ekstremista. Predsjednik Iračke autonomne pokrajine Kurdistan, Masud Barzani, zatražio je u četvrtak od regionalnog parlamenta da pripremi održavanje referenduma o proglašenju nezavisnosti koja bi značila kraj jedinstvenog Iraka. Haški tribunal pozvao je optuženog Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tribunala do izricanja presude. Tribunal kao uslove za Šešeljevo privremeno oslobađanje navodi kućni pritvor, oduzimanje pasoša, policijsku pratnju, zabranu kontakata sa svjedocima i žrtvama, te javno razmatranje njegovog slučaja osim sa članovima tima za odbranu. Šešelj je ranije izjavio da nijedan od tih uslova neće poštovati osim onog da neće napuštati teritoriju Srbije. Na zvaničan poziv Haškog tribunala da se izjasni o uslovima privremenog oslobađanja, Šešelj ima 3 dana da se izjasni. Paragvaj strahuje od moguće ekološke katastrofe zbog poplava koje prijete da ugroze toksični otpad u prijestolnici Asunción. U najgoroj poplavi do sada u Paragvaju broj evakuisanih je porastao na čak oko 30.000 ljudi. U luku Reggio di Calabria na jugu Italije stiglo je 800 imigranata koji su spašeni kod Malte. Prema navodima UN-a, za posljednjih 20 godina je u pokušaju da se morem domogne Europe stradalo oko 20.000 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku širi pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Iako su relevantne domaće i međunarodne adrese saopštile da su zgrožene brutalnošću kampanje koja se već sedmicama vodi protiv izvršne direktorice Mansa Vanje Ćalović u tabloidu Informer, u DPS-u sada traže parlamentarnu istragu oko čitavog slučaja. I dok DPS to obrazlaže time da im je stalo do istine, u opoziciji tvrde da se radi o nastavku stigmatizacije civilne aktivistkinje, javlja Petar Komnenić.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić u izjavi za naš radio potvrđuje da će ta stranka inicirati, citiram, kontrolno saslušanje i parlamentarnu istragu, kraj citata oko slučaja Informer.
Naš je cilj da se utvrdi istina. Znate, ne možete objavljivati nešto ako nije istina, to je prva stvar. Drugo, ako se utvrdi istina da je istaknuti predstavnik evo sektora koji sarađuje sa predstavnicima Europe, Europske komisije i tako dalje, onda je to drugo pitanje. Da li ima kapaciteta i da li ima prava da zbog takvog svog ponašanja može da bude ravnopravan partner kako skupštine, tako i mnogih međunarodnih institucija.
A da li bi se ova vaša inicijativa mogla protumačiti kao pokušaj da se ova priča održi u životu uprkos tome što je ova kampanja sa relevantnih međunarodnih i domaćih adresa ocijenjena kao pokušaj brutalne diskreditacije civilnog aktiviste?
Upravo.
A i vama se spočitava da, to jest vašoj partiji, da bi mogli biti inspiratori čitave priče?
Ne. Vi ste upravo u zadnjoj rečenici rekli da ako želite nekoga brutalno da diskreditujete i da ga povrijedite njegova ljudska prava i slobode, oni koji su pokušali to da urade, treba ih privesti pravdi.
Goran Danilović iz Demokratskog fronta kaže da inicijativu DPS-a doživljava kao besprizoran pokušaj da se, uprkos osudi koja stiže sa svih strana, nastavi brutalna hajka na civilnu aktivistkinju koja je trn u oku režimu.
Niko tako dobro ne može da radi protiv sebe, nažalost, i protiv Crne Gore kao DPS. Nemam ni jednu riječ razumijevanja za kolegu koji pokreće ovu inicijativu na ovaj način, uprkos svemu što se dogodilo i svim osudama cijele javnosti u Crnoj Gori, izuzev DPS funkcionera. Skoro da je skandalozno, a rekao bih ipak prije da je providno. Neka izvole, kad su već spremni da siđu na taj teren i da padnu tako nisko, neka predlože tako nešto, pa će im se valjda i u parlamentu objasniti sa svih strana šta ljudi misle o onome što je predmet predloga našeg kolege za parlamentarnu istragu. Kroz parlamentarnu istragu nijesmo uspjeli da dokažemo očigledne stvari. DPS nikada nije imao ni jedan predlog u tom pravcu da se dokaže ni jedan lopovluk, umiješanost njihovog šefa partijskog u razne evropske skandale. Sve su to osuđivali kao neprijateljstvo prema državi, ali evo vidimo da su spremni da naoštre svoje olovke i istražuju slučaj od kojega se zgražava region, a koji je, odgovorno to tvrdim, došao i do posljednjih adresa u Europi.
Podsjetimo, DPS, koji sada traži parlamentarnu istragu, jedini je na skupštinskom kolegijumu odbio da osudi pisanje tabloida Informer i objavljivanje sadržaja koje su relevantne međunarodne adrese, poput američke ambasade u Podgorici i OEPS-a, ocijenili kao zgražavajuće primjere medijske satanizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska pravoslavna crkva sa Narodnog zbora na Cetinju poziva državne institucije da se obezbijedi vraćanje crkvene imovine u vlasništvo države, da se pokrenu krivični postupci protiv odgovornih za upis imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu, te da se ponište odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine. Na ove i slične zahtjeve država je u prethodnih 20 godina ostajala gluva, što nanovo otvara pitanje odnosa države prema Crnogorskoj crkvi, pripremio Srđan Janković.
Odnos države prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi je diskriminatorski, kaže pravni zastupnik ove vjerske institucije Željko Tomović. Takav odnos je vidljiv kroz dosadašnji izostanak komunikacije sa državnim institucijama, ali i izostankom reakcije na tvrdnje o primatu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Više puta se Crnogorska pravoslavna crkva obraćala nadležnim organima, međutim nešto nevjerovatno, ali istinito, da država sa svoje strane jednostavno prećutkuje jedno masovno kršenje ljudskih prava vjernicima Crnogorske crkve. Nevjerovatno, ali istinito, zna se istorijski što je Crnogorska crkva, zna se kolika je zasluga za samo stvaranje državnosti Crne Gore i svijesti o značaju državnosti Crne Gore vjekovima ga je čuvala. Mi smo sad imali izjavu prije neki dan ministra pravde Srbije Selaković, koji to pripisuje mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da niko od državnih organa Crne Gore nije na to odgovorio. Tačno je da je mitropolija itekako značajna za državnost Crne Gore, ali ne mitropolije Srpske crkve, nego mitropolije Crnogorske crkve. I niko od državnih organa neće da odgovori na to pitanje.
Tokom 21 godine od obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve ona danas ima trojicu vladika i 17 sveštenika raznih rangova, ali kao crkva suočava se sa diskriminacijom po vjerskoj osnovi i ugrožavanjem prava na ispovjedanje vjere, kaže Stevo Vučinić iz savjeta mitropolije CPC i navodi primjere koji govore da je država dala primat Srpskoj crkvi.
Koristeći se nekim prilikama koje su bile prilično neredovne u posljednje, osobito neke od 96. godine, vlasti su nezakonito upisale na Srpsku crkvu 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta i većinu od 600 crkvi manastira. A ona se sad zalaže čak da se na njenu ime upišu ukupno 50 kvadratnih kilometara oduzeto nakon Drugog svjetskog rata pojedinačnim crkvama, manastirima i tako dalje, pravnim licima. Nažalost, u tome je javno i tajno podržava državna administracija koja je omogućila taj status na našoj teritoriji koji ne podliže zakonima ove zemlje.
Zbog ovakvog odnosa Crnogorska pravoslavna crkva sa Narodnog zbora na Cetinju upućuje državnim organima zahtjeve za, između ostalog, povraćaj crkvene imovine državi i pokretanje krivičnih postupaka protiv odgovornih za otuđenje crkvene imovine i njen upis na Srpsku crkvu. S obzirom da su ovakvi zahtjevi u raznim formama bili ispostavljeni državi, ali bez rezultata u protekle dvije decenije, pitali smo naše sagovornike da li vjeruju da će ovoga puta biti drugačije. Advokat Željko Tomović očekuje da država krene da rješava suštinsko pitanje vjerskih prava.
Očekujemo od državnih organa da se napokon okrenu suštinski rješenju ovoga ozbiljnog pitanja. Inače, Crnogorska pravoslavna crkva se već obratila i međunarodnim institucijama, pa ićemo svojim putem. Evo da vidimo da li će ili čekaju komandu neđe sa strane ili nešto. Mislim da čekaju komandu i odobrenje iz Beograda, jer uvijek su i suviše vezani za Beograd da bi ozbiljno rješavali crnogorska pitanja. Posebno identitetska.
Stevo Vučinić kaže da je ukupni ambijent takav da su male šanse da se bilo što pokrene u smislu rješavanja pitanja vjerskih prava u Crnoj Gori.
Mi na ovaj način pokušavamo da organizujemo, upoznamo i da na neki način pokušamo da pritisnemo na državnu administraciju da pokuša da napokon uzme da rješava crnogorsko nacionalno, odnosno crkveno pitanje. Nažalost, svojevremeno, ta ista država je od Europske unije zahtijevala da se crkveno pitanje ne rješava do ulaska Crne Gore u Europsku uniju. Naravno, tada nemamo što ni da tražimo. Mi nemamo instrumente da prisilimo državu da bilo što učini po pitanju te iste crkve. Nažalost, i druge nacionalne institucije su uglavnom obustavile svaku aktivnost i mi nemamo nikakve javne podrške. Nemamo podršku od crnogorskih intelektualaca, niti crnogorskih nacionalnih institucija. Tako da se nalazimo kao slamka među vihorove, sami na tom istom, da kažemo, javnoj sceni crnogorskoj, prinuđeni da se suočavamo sa svim mogućim nevoljama koji nas prate, a da za to nemamo nikakvu vrstu zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
4. julija je dan borca kada se sjećamo oslobodilačke borbe protiv fašizma. No u današnje vremena poimanje borbe ima drugačije obličije i za mnoge znači bunt boraca protiv nepravde. Ko su danas borci za dobro Crne Gore, čujmo od Predraga Tomovića.
Šta je dobro i šta je dobročinstvo danas? Što je dobrobit za Crnu Goru danas? Sve su to pitanja koja bi sociolog i doktorant na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća prvo postavio. To svakako nije ono što nam političke elite serviraju kao opšte dobro, a u suštini je samo za njihovo dobro. Ističe Baća koji kao primjer nečega što neko radi zarad dobra građana, navodi višegodišnju borbu stanovnika Beranssela protiv odlaganja otpada na Vasovim vodama.
Tu su Beranselci pokazali da se problem negdje odlaganja smeća na lokalitetu Vasove vode može računati kao uspjeh zavisno od sistema vrijednosti, jel'i? A ne isključivo na osnovu suvih podataka ili samo zato što je neko moćniji ili pametniji rekao da je nešto opšte dobro. Ono što pokušavam da kažem jeste da najveći borci za dobrobit Crne Gore danas nisu oni koji brane apstrakcije poput nezavisnosti, državnog interesa, već oni koji brane interes lokalne zajednice, konkretnog životnog prostora. Ono što su oni, narod, nazovimo ih birači, radnička klasa, nebitno prepoznali kao svoj interes, a ne ono što su im njihovi politički predstavnici nametnuli kao njihov ili opšti interes.
Zoran Marković Zonja iz organizacije The Books of Knjige bio je Titov pionir i ima želju da snimi film, čiji bi akteri bili borci iz narodno-oslobodilačke borbe, koji bi vremenskom mašinom, kaže Zonjo, bili prebačeni u sadašnjost.
Sumnjam da bi im se svidjelo što bi vidjeli. Obogaćena politička elita, uništene fabrike, iznevjerene tekovine, riječi socijalizam iza koje mnogi i sad se uspješno kriju. E sad, vjerujem da bi se tim našim napaćenim ratnicima iz prošlosti mnogo svidjeli pametni telefoni i Facebook, ali bojim se da im to ne bi baš popravilo sliku naše sadašnjosti. Nekad smo se igrali partizana i Njemaca i svi smo htjeli da budemo prli i tihi, a ja danas želim da budem Njemac, jer oni ne lažu, ne varaju, ne kradu, rade i da vam pravo kažem, sa njima nemam problem nerealizovanih faktura.
Ko su stvarni borci za dobro Crne Gore i njenog naroda danas? Pitanje je koje smo postavili Podgoričanima.
Danas su okolnosti takve da građanin Crne Gore koji svakodnevno preživljava svoje svakodnevne obaveze je u stvari najveći borac u našoj sadašnjosti.
Pravi borci danas su ovi bogataši. Oni su za sebe napravili državu da mogu dobro da žive, da je lijepo, a da ovo drugo drže na kašičicu. Ja jedino što vidim, iako je napadaju i pričaju tamo, to je po mome ta Vanja Čalović. E, to iako je napadaju i čuda, ona pokušava da malo to drne, da otvori oči.
Svi građani koji nastoje da žive jednim normalnim životom, koji plaćaju porez ovoj državi, koji žive od svog rada i zarađuju jednostavno na pošten način.
To su najveći borci.
Jeste, danas ih je teško naći.
Mislim da u svakom od građanina Crne Gore postoji borac i da jednostavno moramo imati takav stav prema svijetu kako bismo uspjeli, kako bi nam zaista bilo bolje. A što se tiče pojedinačnih boraca, to su sve ljudi sa kojima radim i koje poštujem, koji se bore i za prava manjina i za prava ljudi koji su ugroženi, tako da svakako da ih ima u Crnoj Gori, što je ohrabrujuće.
No da li baš svi misle da danas postoje iskreni borci za dobro države i naroda u Crnoj Gori?
Imamo jedan status quo koji traje već 15 godina.
Znači malo je dobročinitelja bar za dobro ovog naroda.
Definitivno, definitivno. Ružno je to što tako apatično mogu posmatrati stvari i pa da kažem čak možda i bezvojno, ali činjenica da nam je takva realnost.
Znači nema boraca.
Davno smo ih izgubili.
Pa iskreno u našu zemlju ne, to je moje mišljenje. Što se tiče ovih naših predsjednika, to ne baš niko.
Ne vidite nikoga na javnoj sceni, ne mislim ne. Na političare, recimo na nevladin sektor, na neke udruženja, neke pojedince koji
pa
čine
iskreno dobro. ne vidim nikakvu dobit od toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore se ponovo suočavaju sa novim udarom na životni standard. Regulatorna agencija za energetiku razmatra poskupljenje struje i odluku će donijeti za nepune dvije nedjelje, no i sama najava o mogućem poskupljenju je bila dovoljna da izazove negodovanja koje je zabilježio Esad Krcić.
Smatramo da će ako do poskupljenja uopšte dođe ono biti nezakonito, rekao je za naš program Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku, koje su bile upravo u vezi sa cijenama električne energije. Agencija je već počela proces razmatranja eventualnog poskupljenja, a prethodno su obavijestili javnost da prije konačne odluke o mogućoj višoj cijeni struje neće čak ni nezvanično davati bilo kakve procjene. Poskupljenje bi ako do njega dođe važilo od 1. avgusta i prema najavama ne bi trebalo da bude veće od 5,7%. Goran Đurović kaže da će i grupa građana čiji je član tek izaći sa konačnim stavom.
Po našim procjenama i odnosu, a i u odnosu na prethodnu presudu Upravnog suda kojom je oborena odluka Regulatorne agencije za energetiku kojom su utvrđene tarife za upravo ovaj regulatorni period, mi smatramo da će povećanje cijene električne energije također i ovog puta biti, ukoliko bude uopšte došlo do povećanja, nezakonito.
Glas građana i izraz njihovog nezadovoljstva zbog mogućeg poskupljenja struje za sada se čuje i preko sindikata. Savez samostalnih sindikata do sada nije razmatrao mogućnost poskupljenja električne energije koja je shodno prethodnim iskustvima obavezno pogura naviše i sve ostale cijene uključujući i prehrambene proizvode. Zahtjevi za povećanjem cijene struje su u postojećoj situaciji u suprotnosti sa logikom, kaže portparol Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić.
Naravno da ne odobravamo bilo kakvo poskupljenje u ovom vremenu tranzicije i krize. Kriza je velika, poskupljenja, povećanja plata nema, vidite sami što se dešava u zdravstvu i prosveti, ministarstvo energično odbijaju, kažu da nemaju para za povećanje plata, tako da nas iznenađuje to traženje povećanja u ovakvim uslovima i malo je to paradoksalno i nema neku veliku logiku. Posebno zbog toga što, evo, do sadašnji najveći potrošač kombinata aluminijuma smanjuje potrošnju struje, pa bi bilo nekako logično, makar ovako laički, da i cijena struje za građane ne bude skuplja, nego jeftinija. Valjda poslujemo po tržišnim uslovima i tržišnim kriterijumima i ne vidim razlog da regulatorna agencija odobri ovako poskupljenje.
Đurišić, rekavši da Regulatorna agencija za energetiku samo simulira tržište, najavljuje reakciju sindikata.
I mislim da tada će u narednom vremenu organi saveza reagovati na ovako, na ovo najavljeno poskupljenje i uputiti vjerovatno apel Regulatornoj agenciji da odbije poskupljenje struje. Pri tom treba dodati da u Crnoj Gori nema više snabdjevača električnom energijom, a Regulatorna agencija tu simulira neko tržište. Prema tome mora da pogleda drugu jednu stranu i proizvođača, ali pogotovo potrošača, odnosno građana koji su ekonomski u nezavidnoj situaciji.
Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku.
Trenutno provjeravamo sve podatke, odnosno radimo analizu dokumentacije i imat ćemo jasnu sliku vrlo brzo. Ono što je zabrinjavajuće što Regulatorna agencija za energetiku i dalje nastavlja sa procesom koji nije transparentan, bez mogućnosti da svom dokumentacijom i sa zahtjevima svih učesnika na tržištu upoznamo blagovremeno, čime se otežava proces i praćenja, naravno i reagovanje građana u ovakvoj situaciji koji može biti preventivan, može biti konačno blagovremen i spriječiti da se naknadno pred Upravnim sudom vode dugotrajni postupci od koji samo štetu imaju građani Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za svijet. Izvještaji sa terena pokazuju da je Iran ustupio iračkom premijeru Nuriju al-Malikiju nekoliko borbenih aviona kako bi svom savezniku pomogli u borbi protiv ISIL-a. No analitičari upozoravaju da vojna pomoć Irana također može uključivati i obuku šiitskih militantnih grupa, prenosi Sabina Čabravdić.
Prema pouzdanim izvorima, iranska revolucionarna garda aktivna je u Iraku zadnjih 10 godina, pa bi Teheran mogao Bagdadu ponuditi te dobro obučene borce u nastojanju da uguše islamističku pobunu sunita. Prema mišljenju Efshan Ostovara, analitičara Centra za mornaričke analize, iranska vojna pomoć Iraku vjerojatno će se usmjeriti na nekoliko područja. Savjetovanje, obuku, planiranje i koordinaciju te obavještajni rad i opskrbu vojnim materijalima. Što god kao pomoć budu ponudili, bit će u okviru navedenih oblasti i u svakom slučaju iza scene, kaže ovaj stručnjak za Bliski istok. Sličnog je stava i Farzan Sabet, istraživač iz Ženeve, koji napominje da Iran preferira djelovanje iza zavjese radije nego otvorenu vojnu intervenciju. Izvještaji iz Iraka kazuju da je revolucionarna garda već u Iran otposlala elitne jedinice, mada te navode demantiraju zvaničnici u Teheranu. Jedinice zvane Quads male su grupe od stotinjak dobro obučenih specijalaca koji su se već dokazali u Siriji kada su trenirali Bašarove snage u borbi protiv pobunjenika. Snage Quadsa pomažu na dva nivoa, političkom, prikupljanjem pomoći u svijetu, i na terenu tako što treniraju i koordiniraju poprilično dezorganizirane šiitske snage. Mohsen Milani, izvršni direktor Centra za strateške i diplomatske studije na Univerzitetu u Južnoj Floridi, vjeruje da će Iran pokušati mobilizirati šiitsku miliciju koja se uspavala u posljednjih nekoliko godina. Sigurno je da će pokušati reorganizirati i naoružati u Iranu trenirane Badr brigade, a najvjerojatnije ohrabriti militantnog vjerskog vođu Muqtada al-Sadra i njegovu Mahdi armiju da se pridruže borbi, napisao je Milani u svojoj analizi za časopis Foreign Affairs. On vjeruje da se sunitska pobuna može ugušiti jedino ako počnu sarađivati posvađane šiitske milicije. Analitičari smatraju da za sada iranska vojska nije izravno uključena u borbu protiv ISIL-a. Ako se to kasnije i desi, zvanični Teheran objasnit će to ugroženošću svojih granica i atakom na nacionalnu sigurnost. Na pitanje je li moguće da u borbi protiv sunitskih militanata u Iraku dođe do saradnje iranskih i američkih snaga, analitičari uglavnom odgovaraju negativno. Izravna vojna saradnja nije izvjesna, ali je moguće da u nekom trenutku u savjetodavnoj oblasti ili treningu dođe do preklapanja. Međutim, ni Sjedinjene Države, ni iranske kvot snage ne žele raditi jedni s drugima, jer zvanični Teheran smatra da Amerikanci svoje političke ciljeve u Iranu žele ostvariti upravo preko Iraka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije jedna zanimljiva priča iz susjedstva. U Kragujevcu je održana tradicionalna manifestacija Fića Fest, koja je okupila ljubitelje nekadašnje nacionalne klase iz Srbije, ali i država u okruženju, zabilježio Branko Vučković.
Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Program zastavice više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića pokušavamo da sačuvamo od zaborava tog našeg ljubimca.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije, Zastava 750, počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto i sasvim slučajno sam ga i dobio. Tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim od 2005. Sredio sam ga, oko 180.000 km do sada sam prešao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se voze.
To je zmaj. Zmajeva, limuzina, Fića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom podsjećamo na naslove dana. Bez koalicije DPS-SDP u Podgorici nema takve koalicije u ostalim gradovima, poručio Marović. U Herceg-Novom sve izvjesni i vanredni lokalni izbori. Crnogorska pravoslavna crkva traži poništenje posljedica Podgoričke skupštine. Haški tribunal objavio uslove za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Hvala što ste i ovog petka bili uz program Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta. Želimo vam ugodan vikend.